Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
Ви слухаєте міжнародне радіо за мир. Ви слухаєте міжнародне радіо за мир, радіо без цензури.
RFPI, the voice of peace on shortwave.
Вітаю вас, шановне товариство. Російські окупанти весь тиждень застосовували масований ракетний терор проти цивільного населення України. Під ракетні та авіаційні удари потрапили понад 20 населених пунктів у 12 областях. Було зруйновано багато об'єктів критичної інфраструктури. Українська влада закликала населення обмежити споживання електроенергії. Говорячи про ескалацію агресії, фахівці вказують на кілька очевидних причин. Послухайте думку спікера командування повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната.
Перше, треба дати ответку за Керченський міст, зрозуміло, так, це ж сакральна будівля кремлівського диктатора. Друга мета – це залякати населення, внаслідок чому і по Києву по центру пролетіло показово, так, показово ще й по цьому мосту київському, так, славнозвісному, біля арки Дружбівного роду, то взагалі, ну, показово, це було зроблено, очевидно, це друга річ. І третє, це зрозуміло, що ці удари в будь-якому випадку готувались по Україні, це навіть гадати не потрібно, тому що про це говорили на пропагандонських каналах Скабєєва, Соловйова і так далі, які прямим текстом казали, що Україну треба погрузити во тьму, треба позбавити нас засобів для виживання, для життя, це енергетика, це вода, газ, тепло, це все, ну, все залежить сьогодні від електроенергії, тому саме по цих об'єктах удар, імовірно, готувався і ще раніше, а імовірно і спланований на пізніше. Просто об'єкти у них всі на списку, вони прекрасно знають, куди будуть бити по об'єктах критичної інфраструктури. Можливо, чекали трошки пізнішого так часу, коли вже більше наступить холода в Україні, там до нуля ближче градусів, щоб нанести більшої шкоди саме мирному населенню, саме людям, які будуть від того страждати, що є уже, знову ж таки, військовим злочином, який документується і буде надано в міжнародні правові інституції.
Росія планувала масовані авіаудари по Україні ще до вибуху на Керченському мосту в окупованому Криму. У Сполучених Штатах Америки не виключають, що диктатор Володимир Путін вирішить змінити тактику через програш російської армії на фронті, заявив речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі, передає CNN. Ймовірно, це було те, що вони планували протягом тривалого часу. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити їхнє планування. Через програші на полі бою Путін змінює свою стратегію на кампанію з підриву морального духу українців та завдання руйнівної шкоди інфраструктурі України. Ця тенденція розвивається останніми днями і цілком вже намітилася, йдеться у повідомленні. На думку Кірбі, незважаючи на атаку, все ж таки немає жодних ознак того, що РФ застосує в Україні ядерне озброєння. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що Україні допомагатимуть стільки, скільки потрібно, а Росію та її президента Володимира Путіна буде притягнуто до відповідальності. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом США Бріджит Брінк. Посол заявила, що дипломатична місія Сполучених Штатів продовжує роботу в Україні. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання загального регіонального угруповання військ. Військове керівництво Білорусі перекидає додаткову техніку на кордон із Україною. До міста Єльська, що за 17 кілометрів від кордону, прибула додаткова колона військової техніки нібито для навчань. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн». Втім, участь у війні саме білорусів викликає певні сумніви, говорить білоруський опозиціонер, політик Франек Вечорка.
Серед простих людей є така, ну, розмова вже про якусь там чергову хвилю там бунтів, протестів, якщо Лукашенко насправді затягне білорусів в війну. Але я все ще досить скептично до такої можливості. Це мені здається, все ще блеф, така імітація. Я просто не вірю, що білоруси підуть воювати. І сьогодні, ну, була інформація теж про ніби острі обстріли з білоруської території. Але ніхто цього з нашого боку не підтвердив. І виглядає, що хтось свідомо спробував якби на створити такі відчуття, що білоруси знову там нападають на Україну.
За добу Лави 200-х поповнили ще понад 240 російських загарбників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються, йдеться у повідомленні. 21 вересня російське Міністерство оборони вперше за довгий час озвучило свої втрати в Україні після початку повномасштабної війни. За словами глави відомства Сергія Шойгу, вони становлять близько 6 тисяч військових. Водночас Шойгу нафантазував, що Україна у війні втратила понад 100 тисяч осіб убитими та пораненими. У війні проти України вже 75 тисяч росіян ліквідовано чи поранено, переконані у Сполучених Штатах Америки. За їхніми оцінками, понад 80% складу російських сухопутних сил загрузли у військових діях і відчувають втому. Розвідка Великобританії оцінила призначення нового головнокомандувача росіян в Україні генерала армії Сергія Суровікіна. Раніше він командував повітряно-космічними силами Росії, а після повномасштабного вторгнення – південним угрупуванням військ у спецоперації в Україні. У звіті Міністерства оборони Великобританії говориться, що так званій російській спецоперації, ймовірно, не вистачало наділеного повноваженнями єдиного головнокомандуючого. Генерал Олександр Дворніков обіймав цю посаду з квітня по серпень 2022 року, однак він навряд чи ефективно контролював часто розрізнені і конкуруючі угруповання російських сил. Призначення Суровікіна відображає зусилля російської спецслужбістської спільноти покращити проведення операції. Однак йому доведеться змагатися з дедалі більш фракційним російським міністерством оборони, що має недостатні ресурси для досягнення політичних цілей, поставлених в Україні, йдеться в повідомленні. У Росії звучать звинувачення у бік спецслужб та Міністерства оборони. Це може підірвати режим диктатора Володимира Путіна, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Сприйняття війни та українських можливостей стрімко змінюється. Росіяни переживають різке пробудження. Російські джерела визнали, що український контрнаступ на півдні становить значну загрозу для сил Російської Федерації. Україна переламала хід війни з Росією. Армія країни-агресора перебуває у виснаженому стані, а всі її попередні досягнення перетворюються на поразки. Так вважає керівник Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг, пише BBC. Відповідну заяву Флемінг озвучив у московському центрі «Руси». За його словами, рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу. Глава Кремля обрав стратегію високих ставок, яка зазнала краху через низку помилок. Також йдеться й про те, що втрати Росії на війні в Україні приголомшливі, оскільки попередні досягнення зведені на нівець. Ми знаємо, і російські командири на місцях знають, що їхні боєприпаси закінчуються, сказав Джеремі. За його словами, оголошена мобілізація в Росії була демонстрацією безвиході російського президента, яка в подальшому призведе до його критики та ізоляції Росії. Флемінг прогнозує, що російський народ зараз починає розуміти проблеми, спричинені тим, що він називає війною вибору Путіна.
Конечно, отрицательно. Ну, я военно обязана, я врач, у меня есть военный билет. У меня, конечно, тревога и паника.
По телевизору нам всегда сообщали о том, что все хорошо, потерь нет. И как-то резко наш президент сообщил о том, что проводится мобилизация. Вот. Ну, это наводит на мысль о том, что либо нам не договаривали, либо врали. 300 тысяч ребят, парней, отцов поедут непонятно куда и не воевать непонятно за какие интересы.
Ужасно, потому что мне очень жалко людей.
Ну, это ужас, конечно. К примеру, я не убирал этого президента, а он меня хочет в армию забрать.
Я считаю, что он некомпетентный президент.
Ну, тут такая ситуация безвыходная, поэтому, в общем, надо
войну прекратить. Немедленно.
Мобілізовані з Російської Федерації вбили командира, який заважав їм здатися в полон Збройним силам України на Херсонщині. Так звані мобіки вирішили здатися в полон через примус і неадекватне ставлення з боку командування. Про це повідомляє 24-й канал з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Російські окупанти марно намагалися домовитися з керівництвом про відхід на другу лінію фронту, проходження хоча б короткого курсу молодого бійця та отримання мінімально потрібного спорядження. Це намагалися зробити ще перед тим, як зв'язалися з українською стороною, однак їхні прохання проігнорували. Майже всі мобілізовані з групи, яка здалася, не мали патронів. Їх перекинули на фронт і пообіцяли надати боєкомплект найближчим часом. Водночас офіцери пояснили мобілізованим, що назад їм дороги немає. Сказали, що за будь-який крок з позицій у напрямку російського тилу їх розстрілюватимуть на місці загороджувальні загони. Попередні домовленості з бійцями ЗСУ про здавання в полон окупанти проводили без участі командира. Він був також з мобілізованих, але боявся покарання з боку російських спецслужб після полону. Один із офіцерів нижньої ланки почав чинити опір і здійняв галас, але його вбили інші мобілізовані. Група мобілізованих за попередньою домовленістю вийшла в указаний нашими бійцями квадрат. Техніки вони не мали, тому здали нам лише зброю. Їм надали медичну допомогу, бо всі були хворі. Тепер усі нагодовані і задоволені після допитів вирушать у табір і житимуть у безпеці, розповіли в українських спецслужбах. Пройшла чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 62 полеглих захисники. Серед них є бійці з колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Про це повідомило Міністерство реінтеграції. Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам'ять героям, наголосив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко. Зазначається, що переговори щодо повернення загиблих воїнів були надважкими. Нагадаю, що в ніч на 29 липня росіяни вбили частину полонених військових полку «Азов», які перебували в колонії Оленівки. Вибух у Оленівці був російським терористичним актом, повідомив згодом український генеральний штаб. Внаслідок вибуху загинуло понад 50 українських воїнів, щонайменше 130 отримали поранення. Полонених перед убивством катували росіяни з ПВК «Вагнер» та ФСБ. Всю провину за теракт Росія намагалася перекласти на Україну. Проте висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною чи способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала Росія.
Робота більш у нас, там, скажімо, в полях. Ми працюємо там, де є зниклі безвісті, відпрацьовуємо всі можливі варіанти їх розшуку якомога швидше. Ну і також провести розшукову діяльність та репарацію тіл на звільнених територіях. Що ми, чим ми зараз і займаємося? Чим більше ми звільнимо території, тим більше у нас буде роботи. Ми будемо відпрацьовувати кожну локацію, яку ми знаємо, бо ми проводимо роботу ще з місцевим населенням, які бачили, знають щось про те, де є поховані тіла, тому ми це відпрацьовуємо. Повернути якомога більше тіл загиблих військовослужбовців з непідконтрольних територій. Так, ця робота продовжується, скажу тому більше, що ми плануємо на наступному тижні і ще передачу тіл наших загиблих на окуповані території людей, бо є місця, де, можливо, ще пройде час, поки ми їх деокупуємо.
У рамках програми обміну обладнанням уряду Німеччини компанія «Rheinmetall» незабаром почне постачати до Чеської Республіки основні бойові танки та іншу військову техніку. Це було узгоджено у Празі між представниками обох країн та «Rheinmetall», йдеться у повідомленні. Наголошується, що чеські збройні сили отримують основні бойові танки «Леопард-2А4» та броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Боффало». У свою чергу чеські військові передаватимуть Україні свою військову техніку. Угода передбачає постачання боєприпасів та запасних частин, а також проведення навчання. Перша бронемашина має бути відвантажена у грудні нинішнього року, а завершиться постачання до кінця 2023 року. Німеччина заявила про рішення передати Україні першу систему протиповітряної оборони «Іріс-Т». Служба безпеки України розшукує заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього російського президента Дмитра Медведєва та низку представників путінського режиму. Швеція відмовила Росії у доступі до розслідування вибухів на газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2», де наприкінці вересня сталися вибухи. Російський «Газпром» отримав відмову на свою вимогу бути допущеним до розслідування, заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон. Попередні розслідування у Швеції мають конфіденційний характер, і це, очевидно, стосується і цієї справи, сказала вона. Розслідування буде спільно проводитися з владою Данії та Німеччини, наголосили в уряді Швеції. На жаль, ми маємо бути готові до того, що можуть статися і інші подібні інциденти, додала Андерсон. Це було останнє повідомлення в цьому випуску. На сьогодні у мене все. Бувайте здорові, бережіть себе і зустрінемося рівно за тиждень.